Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ وتحبون المال حبا جما كلا ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar. Hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
القرآن نور يضيء القلب والروح حقا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, përshëndetje të dashur dëgjues dhe mirë se vini në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës. Ashtu si në emisionet e kaluara, edhe kësaj radhe do të tentojmë të bëjmë komentimin e lehtë të disa ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
Fillimisht do të ndiqni ajetin 170 të surës Araf.
Walladhina yumassikuna bil kitabi wa aqamus salata inna la nudhi'u ajra al muslihin.
Po atyre që i përmbahen librit dhe falin namazin, ne nuk u humbim shpërblimin të mirëve.
Me siguri të dashur dëgjues, ju kujtohet që në emisionin e kaluar thamë se Kurani Famëlart kritikon të poseduesit e librit qiellor, të cilët për shkak të interesave materiale u larguan prej tij duke harruar urdhrat e librit hyjnor. Në këtë ajet thuhet se Kurani vlerëson ata njerëz të cilët i përmbahen librit hyjnor dhe respektojnë urdhrat e tij e në veçantë namazin. Namazi, megjithse është një prej urdhëresave që ekziston në librat hyjnor, por është përmendur në mënyrë të veçantë, sepse në të gjitha fet qiellore, namazi dhe lutjet zën një vend të veçantë. I dërguari i Zotit Muhammedi, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: "Namazi është shtylla e fesë." Nga ky ajet mësojmë se:
së pari, nuk mjafton vetëm ruajtja dhe leximi i librave hyjnor. Duhet që edhe të veprojmë në bazë të urdhrave të tyre në mënyrë që të arrijm shpëtimin dhe lumturinë. Së dyti, reformat e vërteta në shoqëri janë të fshehura tek zbatimi i urdhrave fetare dhe pretenduesit e reformave në shoqëritë njerëzore, të cilët nuk i kushtojnë rëndësi fesë, nuk do të arrijnë askund.
Bismillahi nurin nur, bismillahi nurun ala
ndërsa tani do të ndjekim ajetin 171 të surës A'raf.
Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Khudhu ma atainakum bi quwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun.
Por kujto kur ngritën kodrën mbi ta si re, e ata menduan se ajo do të bie mbi ta. Ne u thamë: "Merrni këtë që u dham me kujdes dhe përkujtoni ç'keni në të, e të ndaleni nga ajo që është ndaluar."
Ky ajet që njëherit është edhe ajeti i fundit i surës Araf, që flet mbi një mrekulli tjetër të Zotit që ndodhi në kohën e Hazreti Musait, paqja qoftë me të, të cilën njerëzit e panë vetë me sytë e tyre, thotë: "Kur Hazreti Musai shkoi në kudrën Tur dhe u solli Beni Israelitëve librin hyjnor, Teuratin, ata e kundërshtuan atë dhe nuk pranuan urdhrat e tij." Atëherë, Zoti i plotfuqishëm në shenjë dënimi, kodrën Tur e shkulli nga vendi dhe e ngriti mbi kokat e tyre. Në atë kohë, ata nga frika ranë në seqë dhe premtuan se do të binden, por një grup për tyre më vonë sërish u larguan nga rruga e drejtë. Nga ky ajet mësojmë se:
së pari, Zoti i madhërisëm njerëzve u tregon fuqinë e vetë në mënyrë që ata t'i zgjojnë nga gjumi i neglizhencës. Së dyti, librin hyjnor duhet ta marrim me seriozitet dhe punojmë me vendosmëri në bazë të rregullave që ndodhen në të. Dhe së treti, nuk mjafton vetëm mësimi rregullave hyjnore. Ne duhet që ato t'i përsërisim vazhdimisht në mënyrë që mos t'i harojmë.
Alhamdulillahi llazi
ndërsa tani, ju ftojmë të ndiqni ajetet 172 deri 174 të surës A'raf.
Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ.
Por kujto, kur Zoti yt nxori nga shpina e bijve të Ademit pasardhësit e tyre dhe i bëri dëshmues të vetes së tyre duke thënë: "A nuk jam Zoti juaj?" Ata thanë: "Po, dëshmuam." Të mos thoni në ditën e kiametit: "Ne nga ky dëshmim ishim të panjohur. Ose të mos thoni, prindrit tanë më parë ishin idhujtar e ne ishim pasardhës të tyre. A do të na shkatrosh neve për atë që bën ata asgjësues të së vërtetës? Po kështu, u sqarojmë argumentet që ata të kthehen nga e gabuara në të vërtetën.
Këto ajete tregojnë se nevoja e njeriut për Zotin si krijues dhe të gjithdijshëm është e pashmangshme dhe natyrë e njeriut. Këto ajete theksojnë mbi dëshminë që Zoti ka marrë nga njerëzimi, të cilët të gjithë kanë pranuar se ai është Zoti i gjithësisë. Zoti në ditën e gjykimit sërish do t'i pyes njerëzit në lidhje me dëshminë e dhënë. Megjithëse mënyra e kësaj dëshmie nuk është shpjeguar në Kur'anin famëlar, por komentatorët e Kur'anit në lidhje me këtë kanë shkruar shpjegime të ndryshme. Në njëri prej këtyre shpjegimeve thuhet se kjo dëshmi e madhe apo besë lidhur mes njeriut dhe Zotit është marrëveshje natyrës së njeriut, në mënyrë që kur fëmijët kur dalin nga shpina e baballarëve dhe futen në mitrën e nanës, Zoti u fal atyre natyrën e besimit dhe kërkimit të së vërtetës. Pra çdo kush Zotin e gjen në zemrën e vet dhe i drejtohet atij. Kjo çështje në fakt është edhe një dëshmi për në ditën e gjykimit në mënyrë që njerëzit të mos thonë se ne për shkak se prindrit tan ishin një besimtar, edhe ne nuk kishim rrugdalje tjetër dhe ndoqëm rrugën e tyre, apo të thonë se ne ishim të panjohur me krijuesin. Nga këto ajete mësojmë se
së pari, nevoja dhe kërkimi i Zotit është i ngulitur në brenditë e njeriut dhe është natyrë e tij, pra ajo nuk ndryshon përgjatë kohës, ndryshimeve historike apo me përparimin e teknologjisë. Së dyti, respekti ndaj paraardhësve nuk duhet të bëhet shkak i devijimit të njeriut nga rruga e vërtetë, sepse ndjekja e mendimeve dhe bindjeve të gabuara të të parëve është e pajustifikueshme.
Dhe kështu të dashur dëgjues arritëm deri tek fundi i këtij emisioni për sot. Mirë dëgjofshim në emisionet e ardhshme dhe Zoti qoftë mbrojtësi juaj.
Shenjt njerëzimi në udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe në mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje, ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur në lidhje me vesin e keq të njerëzve që kërkojnë të metat e të tjerëve dhe kemi shpjeguar hadithet në lidhje me këtë çështje. Në anën e kundër të vesit të keq, për kërkimin e të metave të tjerëve, qëndron karakteristika e mbulimit të metave të tjerëve. Ky atribut është prej karakteristikave më të mëdha të besimtarit dhe në fen islame është porositur në mas të madhe. Në edicionin e sotëm do të shqyrtojmë disa hadithe të cilat flasin për vetin e mbulimit të vetive të këqia të njerëzve. Një prej prej porosive të fes islame është mbulimi i të metave të ropërve të Zotit, mbulimi i të metave ose i vetive të këqia, për kundër kërkimit të metave të të tjerve që shkakton urrejtje dhe konflikte mes njerëzve, forcën e miqësisë dhe dashurisë dhe shton besimin e individëve ndaj njëri tjetrit. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet, të metat dhe të këqijat e njerëzve mbaj të mbuluara deri në atë mas sa është e mundur, ashtu sikur që ti dëshiron që Zoti i madhëruar të mbaj të mbuluar e vetit e tua të këqia para syve të njerëzve. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, si njeriu më i përkryer, ishte i stolisur me atributin për mbulimin e të metave të tjera dhe gjithnjë ka porositur ndjekësit e tij ta respektojnë këtë çështje dhe ka thënë: "Secili që mbulon të këqia dhe të metat e vëllait të tij musliman në këtë botë dhe nuk zbulon skandalet e tij, Zoti i madhëruar do t'i mbulojë të metat e tij në ditën e Kiametit." Duhet pasur parasysh se qëllimi nga mbulimi i të metave të njerëzve është mos zbulimi i të metave që ekzistojnë tek një individ. Natyrisht është i qartë se detyrë për urdhërimin e veprave të mira dhe ndalimin e veprave të këqija kërkon ti tërheqim vërejtjen vëllait ton besimtar për të metat e tij, por jo në mënyrë publike. Dhe duhet të ndihmojmë atë në mënjanimin e atyre të metave dhe vetive të këqija. Priesit e mëdhenj të fesë islame në lidhje me mbulimin e të metave dhe sidomos mbulimin e të metave të njerëzve nga ana e autoritarve kanë dhënë porosi shumë të çmuara. Në një rast Imam Aliu a.s. në një frazë të letrës së tij për Malik Ashtarin thotë: "Në mesin e njerëzve ekzistojnë të meta dhe veti të këqija, të cilat janë të fshehura nga sytë të tjerëve. Prandaj mos i zbulo ato. Zoti veti gjykon çështjet e fshehura. Derisa ke mundësi, mbuloj të metat në mënyrë që Zoti i madhëruar të mbuloj të metat e tua për të cilat ke dëshirë që të mbesin të mbuluara." Imam Aliu a.s. në një porosi tjetër për autoritetet shtetërore thotë: "Mos i merrni në pyetje dhe llogari njerëzit për çështjet e imta, dhe duke mbuluar veprimet e këqija, shtoni vlerën tuaj."
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala Nabi.
Një prej vetive të këqija morale është mos shikimi të metëson dhe përkushtimi vëmendjes në të metat e të tjerëve. Kjo është në kohën kur Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: "E metave dhe vetia e keqe më e madhe është ajo që të preokupohesh me të metat e të tjerve, ndërkohë që po ajo e metë ekziston edhe tek ti." Njerëzit e mëdhenj, në vend që të kërkojnë dhe të zbulojnë të metat e të tjerve, gjithnjë janë në kërkim të metave të tyre dhe mënjanimi të tyre. Imam Aliu a.s. në një transmetim të çmuar thotë: "Lum për atë i cili ka përkushtuar vëmendje në kërkim të metave të veta dhe nuk ka mundësi të përkushtohet në kërkim të metave të njerëzve të tjerë." Në një rast tjetër, Imam Aliu a.s. ka thënë: "Ai i cili kërkon të metat dhe vetit e këqia, duhet të fillojë nga vetja e tij. Ajo të cilës duhet i kushtojmë vëmendje në lidhje me këtë çështje është kjo, që kërkimi të metave dhe vetive të këqia të tjerëve ka pasojë të ngjajshme dhe si rezultati këtij veprimi, do të zbulohen edhe të metat dhe vetit e këqia tek veta i person që kërkon të metat e të tjerve." Profeti Isai a.s. në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos i kërkoni të metat e të tjerve në mënyrë që të mos kërkojnë të metat tuaja, për arsye se ashtu siç silleni ndaj të tjerve, edhe të tjerët do të sillen ndaj jush. Pse po e sheh një fije kashte në syrin e mikut tënd, mirë po nuk e sheh shtyllën e drurit që është në syrin tënd."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Mbulimi i të metave është prej atributeve të Zotit dhe për këtë atribut përshkruan me shprehjen mbuluesi i të metave. Ai i cili mbulon të metat e njerëzve në realitet bëhet pasqyrë Zotit. Në hadithe profetike thuhet se atëherë kur të vjen dita e Kiametit, në atë ditë Hazreti Muhammed e lut Zotin e madhëruar që në kohën e llogaridhënies së njerëzve, umetit të tij të mos i kërkojë llogari në pranë të ëngjëjve, profetëve dhe umetëve të tjerë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam e lut Zotin e madhëruar që pjesëtarët e umetit të tij të merren në pyetje të japin llogari në atë mënyrë që përveç Zotit të madhëruar dhe të dërguarit të tij, askush tjetër të mos informohet për të metat dhe mëkatet e tyre. Kur kjo lutje bëhet nga ana e profetit të nderuar të Islamit, Zoti i madhëruar në përgjigje ndaj Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam thot: O i dashur im, un jam më i mëshirshëm se ti ndaj robërve të mi, për arsye se ashtu sikur që ti nuk dëshiron që të metat e tyre të zbulohen para të tjerëve, edhe unë nuk dua që të metat dhe vetit e këqia të tyre të zbulohen as para të tjerëve, as para teje. Prandaj për këtë arsye, unë në vetmi do t'i kërkoj llogari atyre dhe do të shqyrtoj gjendjen e tyre në atë mënyrë që askush përveç meje të mos informohet për të metat dhe vetit e këqia të tyre. Në shumë dua dhe lutje është lavdëruar atributi i Zotit për mbulimin e të metave të njerëzve. Për shembull, në një frazë të duas së 16 të librit të çmuar Sahife Sajadie, te Imam Sajadit alayhis salam thuhet: O Zoti im që ta adhuroj, falënderimi dhe lavdërimi të takon ty që më ke mbuluar shumë të metat mua dhe nuk më ke zbuluar skandalet para të tjerëve. Dhe sa më shumë mëkate më ke mbuluar dhe nuk më ke zbuluar mëkatet e mia, dhe sa shumë veprime të këqija që kam kryer dhe ti nuk i ke zbuluar ato, që të më merret fytyra, dhe nuk e zbuluar të këqijat e mia për fqinjët të cilët janë në kërkim të vetive të mia, të këqija, dhe nuk i ke zbuluar ato, as për ziliqarët të cilët nuk mund të shohin mirësitë tua. Në duan Gjushan e Kebir, e cila është zbritur për profetin e nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wasallam, thuhet: O ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat, o ti që zbulon bukurit dhe veprat e bukura dhe mbulon të këqijat dhe të metat. Në komentimin e kësaj shprehje të kësaj lutje është një hadith i transmetuar nga Imam Xhafer Sadiku alayhiselam, i cili thot: Nuk ekziston asnjë besimtar përveç se pran fronit hyjnor të ketë një fytyrë të ngjashme me fytyrën e tij në tokë. Prandaj çdo herë që ai kryen vepra të mira, si faljen e namazit, rënje në sejdë të tjerë, forma e këtyre veprave të mira paraqitet pran fronit hyjnor dhe ëngjëjt e shohin atë dhe dërgojnë përshëndetje për të dhe dërgojnë falje për të. Mirëpër nëse ai kryen ndonjë mëkat, Zoti i madhëruar vendos një perde mbi atë mëkat në mënyrë që ëngjëjt të mos e shohin atë.
Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
Miqtë të nderuar, këtu përfundoi koha e emisionit dhe tregimin do ta vazhdojmë në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Podcast
së bashku me thesarat historike të Iranit. keni dëgjuar ndonjëherë gjë rreth historisë së Behramit të 5, mbretit të dinastisë Sasanide, një pjatë argjendi me një dizajn të mbretit Sasanid, hipur mbi deve, duke ndjekur një gazel dhe mbi shpinën e tij është ulur një robëresh. Një pjatë që rrëfen një histori tragjike, një histori që përshkruhet edhe në Shahnameh, librin historik të iranianëve. Përshëndetje. A keni dëgjuar ndonjëherë për historinë e Bahramit të 5, mbretit të dinastisë Sasanide dhe Azadës? Nëse jo, bashkohuni me mua nga Radio Pars Today në këtë episod të sërisë së bashku me fesarët historike të Iranit për t'ju treguar si për këtë pjatë të bukur, ashtu edhe për historinë e Bahramit dhe Azadës. Pas ulmit të Aleksandrit dhe rënjes së Perandorisë Akamenide në vitin 331 para erës sonë dhe arjes në pushtet të Seleukideve, kaloi një periudhë gjatë derisa një dinasti tjetër me ngjyrë dhe identitet të theksuar iranian erdhi në pushtet. Arsakidët ata arritën në pushtet në vitin 247 para erës sonë dhe sunduan mbi Iranin deri në vitin 224 pas erës sonë. Rreth 500 vjet. Megjithatë ata nuk arritën të bëheshin fuqia kryesore botës si pasardhësit e tyre, pasardhësit Sasanidëve të cilët e konsideronin veten pasardhës të Akamenideve, duke privuar Arsakidët nga këtë privilegj, e shpallën sundimin si të drejtën e tyre. Pas luftrave të gjata ata arritën të krijonin një perandori dhe duke përdorur njësi fetare, arritën të bashkonin një shoqëri në sundimin e pushtetit të tyre. Ata sunduan mbi Iranin nga vitet 224 deri në vitin 651 pas erës sonë dhe nga ana politika arritën të zgjeronin territorin e tyre nëpërmasat e perandorisë Akamenide. Përveç kësaj ata krijuan një periudhë të lavdishme në historinë e artit iranian, me arkitekturën, punimet e relieveve, ndërtimin e objekteve dhe enave të arta dhe të argjenta, si dhe me qëndisin e pulhurave të shtreta të mëndafshit. Arti Sasanid është në të vërtet një përzirë e traditave të Akamenideve, stilit part, artit grek dhe romak, si dhe ati lindor. Në pikturat që kanë mbijetuar nga këto periudha, mbreti është figura kryesore dhe shpesh është paraqitur në pamje të ndryshme, duke ilustruar situatat të ndryshme të tij. Megjithatë, përdorimi i motiveve të ndryshme burimore dhe shtazore me kuptime simbolike ka qenë i zakonshëm në artin Sasanid. Shumica e këtyre motiveve janë frymzuar nga figura bimore, si dhe nga imazhe si barazimi i dy dhive, demave me krah dhe kokës së njeriut. Lufta midis Iluanit dhe Deves, shpendët gjahtar që sulmojnë kafsh e tjerë. Gjatë periudhës së gjatë të perandorisë Sasanide, degë të ndryshme të artit si arkitektura, skulptura, muzika, piktura dhe punimi i metalit patën një lulëzim të madh. Një nga kujtimet më të rëndësishme që kanë mbijetuar nga arti i periudhës Sasanide janë enët metalike, veçanërisht pjatët e argjenta, mbi të cilët janë të gdhendur figura të hollësishme dhe të shkëlqyera artistikisht. Këto figura shpesh përmbajnë pamjet të mbretërve Sasanide dhe skena të ndryshme të gjuetisë dhe festave, si dhe simbole fetare dhe politike. Skemat të gjuetisë përfaqësonin trimërinë dhe shkathësinë e mbretërve Sasanid. Në kohë në këto figura, mund të shihen detaje të bukura të rrobave, grimit dhe armëve që përdoreshin në atë kohë. Shumë nga motivet që ndodhen mbi sipërfaqet e enëve dhe objekteve të tjera historiko-kulturore në muze, nuk mund të konsiderohen thjesht si motive të thjeshta dhe dekorative. Shumë prej tyre kanë një letërsi dhe histori të mbushur me ngjarje dhe atraksione. Pa dyshim, zjedhja disa motiveve dhe përsëritja e tyre mbi objektet të ndryshme nga artistët dhe periudhave të ndryshme, nuk mund të jetë thjesht një rastësi apo një kopje më thjesht. Në fakt, vazhdimi një motivi kërkon një bazë të pasur kulturore, që mund të siguroj jetesën e saj vizuale për të ngjarjeve politike dhe zhvillimeve kulturore dhe shoqërore, duke mundësuar atij të mbijetoj dhe të vazhdoj të ekzistoj për shekuj e ndonjëherë edhe për mijëra vite. Në mesin e ngjarjeve që lidhen me mbretërit Sasanid, legjendat dhe aventurat që atrubon Bahrami të 5, mbretit të 15 të dinastisë Sasanide, kanë një tërheqje dhe magjepse të veçantë. Historianët dhe poetët sa herë që e kanë pasur mundësin, e kanë përmendur atë dhe artistët e periudhës e kanë pasqyruar në pamje. Bahrami i 5 ose Bahram Gur mbretëroi nga viti 420 deri në 440 të erëson. Ishte djali Jazdgardit të parë, një prej mbretërve më të njohur të Sasanideve. Jazdgardi i parë kishte dëgjuar nga astronomët se i biri do të ngjitej në fronin mbretëror vetëm nëse do të rrihej në tokë të huaj. Prandaj e dërgoi djalin e tij në Hira pranë mbretit arab Numan. Bahrami u rrit atje duke marrë një edukim të plotë në disiplinat e kalorimit, harkut, gjuetis, filozofisë dhe arteve letrare dhe fitoi virtytet e një luftëtare të madh. U bë një arkëtar dhe kalorues i pakrahasueshëm. Ai shpejt e pushtoi fushën duke u hedhur pas kafshëve me të shpejta të shkretë të tjerës duke rrëzuar ato me shigjetat e tij. Përkundër babait të tij, Bahrami ishte njohur për nderin, drejtsinë dhe për kujdesin ndaj popullit. Gjatë mbretërimit të tij, shkenca, arti, bujqësia dhe zanatët patën një lulëzim të madh. Edhe pse ishte dëshuruar pas gjuetis, ai nuk e harronte kurrë për kujdesin për mbretërinë dhe popullin e tij. Jeta e Bahramit të 5 përshkruhet në histori në një mënyrë që duket sikur fati i tij ishte destinuar për të qenë një hero i tregimeve të dashurisë dhe argëtimit mbretëror. Një nga tregimet që atrubon atij është dashuria për tij për një vajzë romake me emrin Azada. Kështu ishte kaqdoresi sa për artistët saqë në periudhën sasanide figura Bahramit dhe Azadës u shfaq në pllaka argjendi dhe u përdor për zbukuruar korniza gipsi që rrethonin pallatet mbretërore. Pa dyshim në periudhën e Firdeusit në shekullin 11 pas erëson, që është shekulli i krijimit të Shahnames dhe zhvillimit të historisë së Bahramit dhe Azadës, Irani ishte i mbushur me tregime të periudhës Sasanide. Këngëtarët dhe muzikantët të indinjuar nga këto histori këndonin dhe interpretonin këngët dhe melodi që kishin për tema tregimet e tilla për fshirat të Bahramit dhe Azadës. Sipas Shahnames, Azada, një shërbëtor romak i udhëruar Bahramit nga emiri Hiras Munzer bin Numan, ai ishte njohur për aftësinë e saj në luajtjen e harpës dhe bukurinë që kishte, gjë që i dha një pozicion të veçantë me nga të harimit mbretëror dhe bëri gjithmonë hoqet e mbretit. Një ditë Bahrami së bashku me Azadën hipur mbi deve dolën jashtë pallatit për të shkuar në gjueti. Në fush ata takuan një grup gjuetarësh. Azada luante harpë dhe Bahrami, i mahnitur nga melodia e harpës, gjuante dhe godiste një pas një shigjetat ndaj gazelave që iknin. Pas kësaj, ai me krenari e pyeti Azadën se cilën gazel duat të gjuante. Azada, e zemëruar nga krenaria dhe egoizmi i Bahramit, i propozon një provë të vështirë dhe pyet nëse mund të godasë veshin e gazelës. Bahrami pranon dhe hedh shigjetën drejt gazelës. Shigjeta bie saktësisht në veshin e saj. Por Bahrami nuk e konsideron këtë si një provë të mjaftueshme për aftësinë e tij të gjuetisë. Kur gazela afron këmbën për ta fërkuar pranë veshit, Bahrami vendos një shigjet tjetër në harkë dhe qëllon përsëri, duke goditur këmbën në vesh dhe kokë. Azada, duke parë një skenë të tillë, ndjehej shumë e prekur dhe përballë talljes së mbretit që thoshte me këtë aftësi do të shkatëroj mira gjahra, nuk mundi ta përballonte dhe u revoltua kundër tij. Ajo i tha: "Ti je që po bën një gjë të tillë me këtë kafsh, je një djallë. Mbreti i cili nuk mund të duronte një fjalë të tillë të pahishme, e hodhi atë nga prapat e vezë dhe e shtypi në këmbët e kafshës. Ky akt përmend një realitet historik që tregon se përmbushja e pushtetit mbretëror dhe paprekshmëria e tij është shumë e rëndësishme se ndjenjat, dhe askush nuk duhet të ndjejë veten të sigurt nga zemërimi i mbretërve. Azada vdes, Bahrami shikon trupin e saj të mbushur me gjak dhe është aq i shqetësuar dhe turpëruar nga akti i vrasjes së një grua të pafajshme, saqë nuk do të marr kurrë me një grua me veten e gjuhëti. Firdevsi, duke treguar këtë histori, përmend disa shenja që përputhen plotësisht me motivet që ndodhen në enët e periudhës sasanide. Kjo mund të nënkuptojë që Firdevsi, përveç frytëzimit të letërsisë, mund edhe të ketë pasur qasjen e imazhit që kishin bietuar nga periudha sasanide. E të kthehemi tek pjata argjend me motive gjuhëtie. Pjata argjend ka një rëtësi prej 4.1 cm dhe një diametër prej 20.1 cm e zbukuruar me arë. Kjo pjatë sot është në ekspozitë në Muzeu Metropolitan të New Yorkut dhe është datuar në shekullin e 5 të erës sonë. Në qendër të pjatës është paraqitur një mbret i shoqëruar nga shërbëtori i tij, duke hipur mbi deve. Mbreti, i cili ka flokë të thurur si shumica e mbretërve sasanid, është më i madh në imazh dhe ka një kuror të bukur mbi kokë. Deveja gjithashtu është zbukuruar me objekte të ndryshme dhe është duke vrapuar, duke lëvizur nga e majta në të djathtë. Ndërsa shërbëtoria që është Azada është hurur pas Bahramit. Ajo mban një shigjet në dorën e saj të djathtë dhe me një shikim të shqetësuar i është drejtuar mbretit, ndërsa ai është gati për të hedhur një shigjet me harkun që ka në duar. Katër gazela gjithashtu të paraqitur në anën e djathtë të pjatës dhe rreth saj, të shenjestruara dhe të goditura nga shigjetat, duke u shfaqur në pozita të ndryshme. Me shumë mundësi, kjo enë argjend është krijuar përmes punës me çekiç dhe më vonë është zbukuruar me arë dhe mërkurë për të nxjerrë në pas sipërfaqen dhe ngjyra të ndryshme. Gjatë perandorisë sasanide, shumë men të artë dhe argjenta u prodhuan në Iran dhe rajonin mes Lumeve dhe tani shumë prej tyre kanë mbetur. Këto enë shfaqen zjerimin e traditave dhe metodave të ndërtimit të enëve iraniane në pjesët perandimore të botës dhe ndikimin e kulturave romake dhe greke. Shumica e këtyre enëve ishin të bëra nga metale të çmuara për të simbolizuar fuqinë dhe autoritetin. Këto objekte që me shumë mundësi janë prodhuar në borrin mbretëror, shpesh janë dhuruar si dhurata mbretërore për individ të rëndësishëm dhe të lartë. Gjatë sundimit të mbretërve sasanit, përdorimi i imazhit të mbretit gjuhëtar mbi pjatat argjenta u bë një traditë zakonshme. Ky imazh ishte një simbol i trimërisë së mbretërve sasanit. Dhe shpesh këto pjata mbretërore dërgoheshin si dhurata për shtetasi dhe oborin mbretëror të fqinjëve. Në Muzeu Metropolitan kemi përmend disa pjata të tjera nga periudha të ndryshme që kanë tematikën e gjuhëtisë Bahramit dhe Azadës. Një pjatë argjendi sasanidi që ndodhet sot në Muzeun Hermitage në Petersburg tregon Bahramin dhe Azadën të hipur mbi deve. Azada luan me harp dhe Bahrami ka vendosur shigjetën në harp dhe tregon drejt gazelave. Dy gazela janë të vrarë dhe të tjera po ikin nga Bahrami. Në një pjatë tjetër, Bahrami dhe Azada janë të hipur mbi deve duke ndjekur gazelat në fush, ndërsa Azada vazhdon të luaj me harp dhe Bahrami, sipas sugjerimit të Azadës, gjuan gazelat. Një gazel është vrarë dhe një brir gazele është këputur nga koka e saj nga shigjeta e Bahramit. Dy gazela të tjera po mundohen të ikin nga skena. Përveç këtyre, një tas miniati i tatuar në shekullin e 6 të Hijrit tregon gjithashtu imazhin e Bahramit dhe Azadës. Kjo enë që ruhet në Muzeun Riza Abasi në Teheran është një nga 10 shembuj të enëve të ilustruara me figurën e Bahramit dhe Azadës nga periudha islamike. Tani kemi arritur në fund të këtij episodi të podcastit së bashku me Fesaret Historike të Iranit. Ju falenderoj shumë që na keni shoqëruar në këtë podcast dhe që keni qenë dëgjues të këtij episodi deri në fund. Nëse ju ka pëlqyer përmbajtja e podcastit ton, sigurisht që mund ta rekomandoni ato tek miqtë tuaj dhe ta ndani në rrjetet sociale. Mund të na ndiqni në adresën parstoday.ir/sq ose në Instagram në faqen Iran Radio Ship. Në episodin e arshëm, të cilën të prezantojmë brenda në një jave, do të shkojmë të një tjetër fesari i bukur i Iranit dhe do të flasim për të. Bashk, miru të kofshim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta dhe na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur për djallin dhe atributet e tij. Djalli në çdo periudhë kohore vepron dhe punon me një metodë e cila është e përshtatshme në qytetërimin dhe zhvillimin e njerëzit në atë periudhë. Prandaj edhe pse metodat e veprimit të djallit mund të jenë të ndryshme, mirëpo qëllimi i djallit gjithmonë është i njëjti. Që do të thotë devijimi i njerëzve dhe largimi i tyre nga rruga hynore. Në rrethana të tilla, e vetmja rrugë e shpëtimit është devotshmëria dhe largimi nga veprat e këqija. Zoti i madhëruar në Kur'anin e shenjtë thotë: "Njerëzit e devotshëm, në kohën kur të përballen me dilemat dhe veset e djallit, e përmendin Zotin dhe e kujtojnë dënimin dhe shpërblimin e tij. Dhe kështu u hapen sy dhe bëhen vigjilent." Suri Araf, ajeti 201. Në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të tjera që flasin për djallin dhe për rrugët e përballjes me të. Na ndiqni në vazhdim. Djalli ka mjete të caktuara për të luftuar me njeriu dhe për ta vendosur atë nën dominimin e vet. Një nga këto mjete është zemërimi. Djalli duke e zemëruar dhe irrituar njeriu, në realitet arrin dëshirën e tij dhe në këtë mënyrë mund ta devijojë njeriu nga e vërteta, sepse njeriu mund të bëjë ndonjë veprim të keq duke qenë i zemëruar. Vetë shejtani thot: "Zemërimi dhe irritimi është mjeti im i gjuetisë." Nëpërmjet irritimit unë i fus në kurth robrit e mirë të Zotit dhe i largoj nga parajsa dhe i tërheq drejt ferrit. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem një ditë kaloi pranë një turme me njerëzish, ku në mesin e të cilëve ishte një burr i fortë dhe i fuqishëm që po ngrinte një gur të madh, të cilin njerëzit e quanin pesha e kampionëve nga toka dhe i habiste të gjithë njerëzit. Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem e pyeti: "Për çfarë është ky tubim?" Njerëzit i treguan veprimin e ngritjes së peshës nga ai kampion. Ai tha: "A nuk dëshironi t'ju tregoj se kush është më i fuqishëm se ky burr? Më i fuqishëm se ky burr është ai njeri të cilin e shajnë ndërsa i duron dhe emposht ekon e tij kryengritëse dhe hakmarrëse dhe ngadhënjen mbi djallin e vetvetes së tij dhe djallin e sharjes dhe fyerjes. Përmbledhja Varan 2. Imam Aliu alayhis salam gjithashtu në lidhje me këtë thotë: "Motrimi i njerëzve është ai që ngadhënjen mbi dëshirat e ekos së tij." Safine al-Bahar, fillimi i dytë. Prandaj dërguari i Zotit alayhis salam ka thënë: "Zemërimi është prej djallit. Krijimi i djallit është nga zjarri dhe shuhet me ujë. Prandaj nëse ndonjëri prej jush zemërohet, le të marr abdes që t'i shuhet zjarri i zemërimit." Në një hadith tjetër, profeti i nderuar i Islamit është cituar të ketë thënë: "Aty informojmë juve për një veprim që nëse e bëni ju atë, djalli do të largohet prej jush sa distanca që ekziston prej lindjes deri në perëndim?" Ata thanë: "Po." Hazreti Muhammed tha: "Agjërimi janë nxin fytyrën djallit dhe lëmosha ja thyen kurrizin djallit. Misia për Zotin dhe ndihma për kryerjen e veprave të mira do t'i këpuz kurrizin djallit dhe kërkimi i faljes do t'i thyej prangat djallëzore mbi zemrën e njerëzit." Safina al-Bahar, vëllimi i dytë.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala an-nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala an-nabi.
Disa nga veprat e mira të njerëzit janë kaq të hidhura dhe të këqija për djallin se që e bëjnë atë të bërtase të qaj, dhe ai bëhet i dobët të vuaj nga shqetësimi. Ndiqni me vëmendje këtë tregim. Një ditë djalli po qëndronte në një qoshe të Masjidul Haram. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ishte i angazhuar në kryerjen e tavafit rreth Qabes. Kur profeti i nderuar i Islamit e mbaroi tavafin, ai e pa djallin duke qëndruar në një qoshe me fytyrë të zbehtë dhe fytyrë të dobët. Hazreti Muhammed tha: "O i mallkuar, ç'të keqe ke që je kaq i dobët dhe i përvuajtur?" Djalli i tha: "Po vuaj për shkak të veprimeve të umetit tënd." Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam tha: "Pse? Umeti im çfarë të ka bërë ty?" E djalli ja ktheu: "O i dërguar i Zotit, ka disa cilësi të mira tek pjesëtarët e umetit tënd, që unë sado që po përpiqem t'ia heq këto cilësi, nuk po mundem." Profeti i nderuar i Islamit tha: "Cilat janë ato tipare që të shqetësojnë ty?" E djalli ja ktheu: "E para është kjo, sa ata sa herë që takohen përshëndesin njëri tjetrin duke i dhënë salam njëri tjetrit, dhe përshëndetja me salam është një nga emrat e Zotit. Prandaj kushdo që e përshëndet me salam, Zoti i madhëruar do ta largojë atë nga të gjithë fatkeqësitë dhe vuajtjet. Dhe kushdo që i përgjigjet përshëndetjes me salam, Allahu i madhëruar do ta mëshirojë atë." Së dyti, ata kur takohen shtrëngojnë duart me njëri tjetrin, dhe ky veprim është kaq shpërblyese që përderisa ata akoma nuk kanë ndarë duart nga njëri tjetri, Zoti i madhëruar i mëshiron të dy. Së treti, ata çdo gjë e nisin me emrin e Zotit, madje edhe në kohën e ngrënies thojnë bismillah. Kështu, më mbajnë mua larg ngrënies atë ushqimi dhe pjesëmarrjes në atë punë. Së katërti, ata sa herë që flasin për të bërë diçka, menjëherë thonë: "Nëse do Zoti, inshallah," dhe deklarohen të kënaqur me vullnetin e Zotit. E në këtë mënyrë unë nuk mund të shkatërroje punën atyre, dhe ata më neutralizojnë të gjithë mundin dhe përpjekjet e mia. Së pesti, unë nga mëngjesi deri në darkë përpiqem të çoj ata në mëkat, por ata pendohen natën dhe Zoti ua fal mëkatet, e kështu që mundi im për devijimin e tyre shkon kot dhe humbet. E gjashta, e cila është më e rëndësishme se të gjitha këto, është kjo: që ata kur të dëgjojnë emrin tënd të dërgojnë përshëndetje dhe bekime me Zotë lartë, dhe e di se çfarë efekte shka ky respekt dhe shoqërim me profetin sallallahu alaihi wasallam në rrugën e adhurimit të Zotit dhe arritjes së afërsisë me Zotin. Prandaj unë nuk mund të duroj të shoh të gjithë këto sevape dhe shpërblime për ta. E së fundi, kur ata shohin ehlibejtin tuaj, i duan ata, dhe kjo është një nga veprat më të mira. Kështu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i u drejtua shokëve të tij dhe tha: "Kushdo që ka një nga këto tipare, ai është prej banorëve të parajsës." marrë nga libri Kashkul Abasi.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran-ն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։